Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom, už 23. a zároveň predposlednom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už mnohí viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom 15. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
Pätnásta kapitola listu Rimanom je pokračovaním prvých veršov listu Rimanom 14. kapitoly. Je to myšlienkovo veľmi bohatá kapitola a podľa mňa jedna z najvýznamnejších kapitôl v celej Biblii, pokiaľ ide o otázky, ako máme praktizovať naše kresťanstvo. Je zrejmé, že medzi kresťanmi zo Židov a kresťanmi z pohanov v ranej cirkvi existovalo určité napätie. A napätia medzi kresťanmi žiaľ existujú aj dnes. Preto otázkou, ako máme žiť v takomto napätom prostredí medziľudských vzťahov, sa dnes chceme zaoberať. V prvých 13 veršoch Pavel kladie hlavný dôraz na zodpovednosť silných vo viere voči tým, ktorých viera je slabá. Hoci prvý list Korinťanom písal Pavel pre slabých vo viere, v tomto liste považuje seba a svojich čitateľov za silných vo viere.
My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým.
Pavel tu zdôrazňuje, že silnejší sa majú páčiť slabším a nie sami sebe. Za silnejších sa považujú tí, ktorí majú väčšie poznanie, a slabší sú tí, o ktorých si myslíme, že ich poznanie je obmedzené. Som presvedčený, že v tomto tkvie jadro problému všetkých napätí medzi ľuďmi a tým je sebeckosť, povyšovanie sa nad iných. Pavel tu nezdôrazňuje, že slabí sa majú zdokonaľovať, ale že silní sa majú skloniť ku slabším. Silnejší majú mať silu a ochotu odložiť bokom, nezdôrazňovať svoje názory, ak tým ubližujú slabším. Voláme to vzdatie sa osobnej pravdy. V tom tkvie podstata sebadisciplíny a sebazapretia. Máme sa snažiť žiť pre dobro a rast našich blížnych. V druhom verši sa hovorí:
Nech sa každý z nás páči pre dobro blížnemu na budovanie.
Možno nám tieto slová približí text z prvého listu Korinťanom 9. kapitoly 19. až 23. verš.
Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko to robím pre evanjelium, aby som sa stal spoluúčastníkom na ňom.
To však neznamená, že Pavel robil kompromisy v niektorej z dôležitých duchovných pravd, ale iba jednoducho sa nesnažil na silu pretlačiť určité veci do určitých oblastí. Tak ako aj v iných oblastiach praktického kresťanského života, neexistujú vždy presné pravidlá, kedy trvať nekompromisne na našich názoroch a kedy ich nepresadzovať v prospech nášho blížneho. Je to rozhodnutie viery, ku ktorému potrebujeme Božiu múdrosť. Verše 3 až 12 popisujú tri motivácie, tri dobré dôvody pre vzdatie sa osobnej pravdy. Poprvé, je to príklad Pána Ježiša. V 3. verši sa hovorí:
Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané, na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba.
Pán Ježiš si nevybral to, čo sa páči jemu, ale radšej trpel, aby nám zaistil spasenie. Podobne aj my si máme zvoliť to, čo poslúži iným tým, že sa pokoríme vzdaním sa svojej pravdy. Po druhé, je to povzbudenie zo Starého zákona. Verš 4. hovorí:
Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme trpezlivosťou a potešovaním z písem mali nádej.
Toto je veľmi dôležitý verš, ktorý nám hovorí, že Starý zákon je i v súčasnosti platný. V tomto verši sa nachádza výraz naša nádej. Keď sa v Novom zákone tento výraz používa, zvyčajne označuje druhý príchod Kristov. Význam slova nádej nie je taký, ako toto slovo vyjadruje v našom jazyku, kde znamená možno, pravdepodobne, snáď, potom, niekedy. V gréčtine toto slovo označuje udalosť, ktorá sa s istotou stane, no nie je jasný jej časový element. Myslíte si, že príklady zo Starého zákona môžu byť pre nás nejakým povzbudením, aby sme žili pre Krista? Určite áno. Kapitolou po kapitole nám Starý zákon pripomína veľkých mužov viery, ktorí vďaka nádeji, ktorú mali, zriekli sa svojich predstav a žiadostí, len aby sa páčili Bohu.
Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Lebo pre ňu dostali predkovia dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo veky tak, aby z neviditeľného povstalo viditeľné. Bez viery sa však nemožno zapáčiť. Lebo kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, čo ho hľadajú. Vierou Noach, poučený Bohom o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery. Vierou Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Vierou Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného prinášal ako obeť ten, ktorý prijal zasľúbenia a ktorému bolo zvestované: Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Vierou Izák požehnal Jákoba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. Vierou Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vierou Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. A čo mám ešte povedať? Veď nebudem mať dosť času, aby som ešte rozprával o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi, ako aj o Samuelovi a prorokom, ktorý si vieru.
Skutočnosť, že náš Pán sa môže vrátiť v ktoromkoľvek okamihu, to, že cieľ nášho života nie je tu na zemi, ale v nebi, to všetko nás povzbudzuje, aby sme sa snažili o to najlepšie pre ostatných. Naša nádej v Kristovi je hybnou silou konať v prospech našich blížnych. A nakoniec, treťou motiváciou vzdatia sa svojej pravdy je existencia Božieho ľudu so Židov, ako aj s pohanou. V 7. verši nás Pavel vracia naspäť k ústrednej téme príjmania sa navzájom.
Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na slávu Božiu.
Osobne si myslím, že zdrojom napätia v cirkvi v Ríme boli nezhody medzi kresťanmi zo Židov a kresťanmi z pohanov. Zdá sa, že pohania sa považovali za silnejších kresťanov kvôli tomu, že Židia trvali na istých rituálnych pravidlách, ako sú dni, jedlá, obriezka a podobne, a pohania sa v tomto cítili slobodní. A duchovná hrdosť pohanov z tejto slobody, zmiešaná s rasovou hrdosťou Židov, vytvorila trhlinu v jednote tejto kresťanskej komunity. Keď Pavel hovorí, že spasenie sa dostalo aj pohanom, zároveň im pripomína, aby neboli hrdí na svoju slobodu v Kristovi, ale boli vďační za toto milosrdenstvo. Pripomína im, že Božím prvoradým úmyslom bolo spasiť Izrael. Vo verši 8 a 9 preto hovorí:
Hovorím totiž, že Kristus sa pre pravdu Božiu stal služobníkom obrezaných, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom a aby pohania za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané. Pre toto ťa budem chváliť medzi pohanmi a spievať budem tvojmu menu.
Čo to znamená? Pozrite sa do Evanjelia Matúša, 15. kapitoly, 24. verša. Ježiš tam povedal: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Podľa tejto kapitoly Ježiš prišiel na túto zem kvôli dvom veciam. Prvá bola, aby naplnil sľub, ktorý dal židovskému národu, a druhá, aby otvoril oči židovského národa, aby videli zasľúbenia, ktoré vždy boli v starom zákone ohľadom toho, že sa má otvoriť cesta k evanjeliu i pohanom a aj oni majú byť zahrnutí do týchto zasľúbení. V liste Efežanom, kapitolách 2. a 3. sú tieto veci nazývané tajomstvom, ktoré bolo ukryté od vekov. Tým tajomstvom je, že Židia i pohania budú jedno v Kristovi Ježišovi a vytvoria úplne nové spoločenstvo, kde už nebudú Židia ani pohania, ale jedna cirkev. Toto je tajomstvo, o ktorom písali autori Nového zákona. Boh nás povoláva ako jednotlivcov, aby sme vytvorili jedno telo veriacich bez ohľadu na to, kto sa považuje za slabého a kto za silného. Ďalej Pavel hovorí o svojich plánoch do budúcnosti.
Preto sa mi postavilo do cesty mnoho prekážok, keď som chcel prísť k vám. Teraz však už v týchto krajoch nemám miesto pôsobenia a už mnoho rokov túžim prísť k vám, keď budem cestovať do Hispánie.
Pavel hovorí: Už som predstavil a kázal evanjelium na všetkých miestach, na ktorých som chcel, a teraz nastal čas, aby som sa pohol na ďalšie miesta, a to, čo si želám, je, aby som mohol prejsť cez vaše mesto. Je dôležité pripomenúť, ako sa Pavel dostal do Ríma, do mesta, do ktorého tak veľmi túžil prísť. Bol to príchod a pobyt veľmi odlišný od toho, aký očakával, aký si predstavoval a za aký sa modlil. Prišiel tam totiž poviazaný v reťaziach. Pavel sa modlil za bezpečnú cestu a skutočne do Ríma prišiel, ale predtým ho zatkli, zbili, loď, na ktorej sa plavil, stroskotala a okrem ďalších ťažkostí ho ešte uštipol jedovatý had. Boh na naše modlitby niekedy odpovedá celkom inak, než by sme čakali. Keď sa modlíš, očakávaj, že ti Boh odpovie, aj keď sa to naplní nečakaným spôsobom, nie podľa tvojich predstáv. Boh premýšľa iným spôsobom ako my, no Božia moc a to všetko, čo nám dáva, je pre naše dobro. Priatelia, Pavel skutočne bude v Ríme kázať, iba sa to bude diať trošku odlišným spôsobom, ako očakával. Niekedy Boh robí veci v našom živote veľmi odlišným spôsobom. A nakoniec je tu Pavlová prosba za modlitby. Pavel je presvedčený, že základom úspechu jeho služby je modlitba. Bez nej zlyhá jeho úsilie. Ak Pavel potreboval modlitbu pre svoju prácu, o čo viac ju potrebujeme my dnes, priatelia? Nie len za seba samých, ale aj za tých, ktorí robia misijnú prácu všade po svete.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista a skrze lásku Ducha vás prosím, bratia, aby ste spolu so mnou zápasili v modlitbách za mňa pred Bohom, aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku a aby moju službu pre Jeruzalém svätý vďačne prijali. Aby som z Božej vôle s radosťou prišiel k vám a aby som si medzi vami odpočinul.
Tieto verše hovoria o troch veciach. Poprvé, verš 31. Aby som bol vytrhnutý z rúk neposlušných v Judsku. To je prosba, aby ho Boh ochránil od ľudí, ktorí mu chcú robiť prekážky v jeho práci. Po druhé, moja služba pre Jeruzalém, aby bola príjemná svätým. To je prosba za požehnanie jeho práce. A po tretie, aby som s radosťou prišiel k vám, ak bude vôľa Božia, a odpočinul si s vami. Toto je vlastne prosba, aby z práce mal požehnanie aj on sám. O dôležitosti modlitby v Pavlovom živote svedčí aj jeho modlitba za zbor v Ríme. Hovorí:
Ale Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá medzi sebou rovnako zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista.
Pavel sa modlí o tri veci. Poprvé, aby žili v jednomyselnosti medzi sebou. Po druhé, aby jednou mysľou a jednými ústami oslavovali Boha a Pána Ježiša Krista a nakoniec, po tretie, aby sa prijímali vo spolok, ako Kristus prijal nás. Zbor v Ríme bol tvorený väčšinou z pohanov, no nachádzalo sa tu i niekoľko Židov. Aká je to nádherná modlitba pre ktorýkoľvek zbor. Aj pre ten váš, do ktorého patríte vy osobne. Pavel túto kapitolu zakončieva nádhernou prosbou.
A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen.
Boh pokoja bol s ním vždy a vo všetkom, dokonca i pri jeho smrti, keď bol popravený v Ríme. Končí slovom Amen. Amen je hebrejské slovo, ktoré vyjadruje vieru. My používame toto slovo vo významoch ako súhlasím s tebou, alebo nech sa tak stane. No pôvodne toto slovo znamenalo vernosť. Boh, verný Boh. Boh pokoja nás povolal. Povolal a vyvolil si nás vo viere a chce z nás urobiť verných ľudí, ako bol on sám. V kapitole 15. teda išlo o to, aby sme prijímali jedni druhých, pretože Boh prijal nás v Kristovi, aby sme nesúdili jedni druhých, pretože Kristus je náš jediný majster a sudca. Láska je dôležitejšia ako osobná sloboda. Je našou úlohou nasledovať Kristov príklad a vzdať sa svojich práv pre vzdelávanie a dobro iných. Je to ťažké vzdať sa svojho názoru, pretože sa tým láme naša hrdosť. Nech vám Boh dá silu a múdrosť rozpoznať, čo je jeho vôľa.
A nakoniec pre pozorných poslucháčov tu máme sľúbenú otázku. Na základe preberanej kapitoly vymenujte aspoň jeden dobrý dôvod, prečo sa má kresťan vzdať svojej osobnej pravdy v prospech svojho blížneho. Opakujem. Na základe preberanej kapitoly vymenujte aspoň jeden dobrý dôvod, prečo sa má kresťan vzdať svojej osobnej pravdy v prospech svojho blížneho. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.